Selamat pagi. Semalam cukup istirahat? Good. Sibuk memikirin apa yang harus kita kerjakan selanjutnya, right? Selalu ini habis meditasi nanti apa ya, jangkung itu. Dan juga kita mikir setahun yang akan datang kira-kira kita di mana. Tapi karena begitu ya, kadang-kadang meskipun tidak secara aktif kita pikirkan, ini selalu di latar belakangnya selalu menghantui kita. Semalam saya mikir kasui apa, saya cuma enggak kesempatan nerangin ke kasui lebih lanjut yang kamu tanyakan. Kalau meskipun pikiran ini enggak ngoceh ya, artinya kita enggak lah bikin apa-apa, apakah masih tetap berkonsep? Pertanyaanmu gitu kan. Nah, dalam Buddha Dharma jawabannya iya. Nah, tapi ini bukannya susah diterangkan ya, tapi butuh keterangan memang. Apa artinya meskipun kita tidak secara aktif memikirkan yang ini atau yang harus yang ini atau yang itu, mengapa kok kita itu selalu berkonsep? Nah, ini agak ngeri juga kasih, karena nanti menjurusnya itu ternyata tidak cuman yang namanya kasui atau yang namanya salim ini konsep. Ini jelas, kalau yang namanya salim atau namanya kasui, konsep ini jelas sebetulnya. Meskipun kita akan keberatan kalau kehilangan salim ini atau kehilangan kasui. Ini tentu akan ada rasa sesuatu yang agak ketakutan. Right. Tapi nanti, tapi justru adanya perasaan yang merasa atau yang melihat, ini loh yang menyebabkan kita ini selalu berkonsep. Ini yang dasar dari prapanca, makanya disebut prapanca atau papanca. Ini struktur dari keberadaan kita sendiri ini yang membuat. Nah, kemarin kita sudah sedikit membahas kesamaan kita dengan bakteri, yaitu bakteri itu kalau kita lihat di petri dish jarang diam, selalu berusaha cari posisi, selalu berusaha cari, seperti kita sebetulnya, karena memang struktur keberadaan makhluk itu menghindari hal-hal yang membahayakan dan mendekati atau mencoba mendapatkan hal yang mendukung hidup kita. Intinya yang kemarin kasih kata keselamatan, intinya survival, to survive, untuk menghilangkan ini. Lalu kesamaan kita dengan bakteri itu sampai di situ saja. Sesudah itu, istilahnya kita ini kepintaran. Manusia ini terlalu pandai malah, kepandaian dibanding dengan yang bakteri. Seandainya kita hanya seperti bakteri, itu hidup ini no problem. Ya, maju sedikit, mundur sedikit, belok sedikit, oke kan. Tapi kita ini terlalu pandai. Pandainya karena justru dalam arti kata kita tahu posisinya seperti itu, lalu kita mulai mikir Nah, salah satu pemikiran yang membuat kita pandai ini, kita bisa memikir mengenai jenjang waktu, misalnya. Kita bisa mengingat apa yang terjadi kemarin dan yang lewat, dan memikir ke depan. Kita juga mempunyai kapasitas memikir tentang ruang, misalnya. Adanya di sini atau di sana. Jadi misalnya ya, sekarang kalau kita ngomong, ini saya asumsi, kita semua pernah ke Surabaya kan? Hah? Belum? Itu pasti yang belum. Dibayangkan aja. Nah ini misalnya, kita bayangkan, ke, ya kalau nggak ke Surabaya, kan, tadi saya hampir ngomong, kita semua pernah ke Sibolga, saya sendiri belum pernah malah. Mungkin. Nah, pada waktu kita membayangkan Surabaya begini, itu our mind, cita, consciousness ini tidak di sini loh. Sebetulnya waktu itu kita, waktu di Surabaya itu kita menempatkan di suatu image, di suatu tempat Surabaya gitu. Nah, entah persisnya di mana, di daerah apa, di daerah apa, itu semua macam-macam. Nah, ini kemampuan untuk mengulur jenjang waktu, memperlebar ruang lingkup, dibarengi dengan pikiran yang jauh lebih kuat dari pikiran, kapasitas pikiran yang lebih kuat dari bakteri-bakteri untuk mengingat yang mana sebetulnya yang apa membawa kenyamanan, yang mana membawa ketidaknyamanan. Ini lalu kita mulai membawa seperti apa ya, hard disk, kita mulai membuat memory bank di dalam pikiran. Ini kan suyu, memory bank ya, ini juga tidak hanya yang kita pikir, tapi juga termasuk cerita mengenai sosok saya ini, yang namanya Salim ini. Nah, di, dalam bahasa Inggris mungkin agak lebih mudah, karena menggunakan dua kata, me and I, dua, dan yang kemudian mine, tiga ya. Ini kalau bahasa Indonesianya, kalau I dan me ini sama, saya gitu kan. Kalau mine ini milik saya. Nah, Buddha Dharma ini selalu membicarakan tiga aspek dari keadaan sayanya ini. Maksud saya, ini saya terangkan sedikit. Yang disebut saya, I, right, I sebagai subjek, ini orangnya di sini, sosok di sini yang bicara, yang melihat, yang merasa ini. Jadi sesuatu yang mengalami, subjeknya. Makanya ini dalam bahasa Inggris I atau saya. Saya sebagai subjek yang mengalami, yang melihat, yang mendengar segala macam. Yang kedua, ini kita tidak usah membicarakan kata teknis ya. Teknisnya dalam bahasa Pali dan Sanskerta itu agak rumit, hampir sama, tapi hanya tekanannya yang lain. Yang me, yang me itu deskripsi mengenai saya ini. Deskripsi atau cerita atau autobiografi apa, cerita mengenai diri sendiri, itu bahasa Inggrisnya me, about me. Jadi cerita mengenai saya, jadi yang tadi ini ya, sosok yang bukan sosok apa ya, ya mengatakan sosok yang mengalami semuanya ini, tapi yang me ini cerita mengenai sosok itu. Nah, cerita mengenai sosok itu ini begini. Misalnya saya tahu Salim, saya orang laki, lahir di Indonesia, umur sekian, senangnya ini, enggak senangnya itu, punya keluarga begini, saya seorang arsitek, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ada bedanya kan dua ini, ya. Kamu bisa rasakan yang satu tokoh yang bisa begini, yang kedua sosok-sosok ini sebetulnya hanya cerita, hanya cerita. Nah, yang ketiga, mind milik saya ini, itu pun juga sebetulnya konsep, sebab untuk mengatakan ini HP saya, ini ada di dalam HP ini, apakah ada sesuatu yang bisa saya miliki? Enggak ada sebetulnya, right? Enggak ada sebetulnya. Sebab ini bisa dipakai oleh bisa dipakai sama saja. Itu kalau saya mengatakan ini milik saya, itu hanya saya berkonsep mengatakan that is mine, right? Karena saya yang, nah ini loh, bayar pun itu sebetulnya artinya apa sih? Cuma saling tukar kan. Malah saya itu enggak menukar apa-apa, yang ngurus ini sekretaris saya semuanya. Pokoknya tinggal pakai gitu. Tapi kalau saya bilang ini milik saya. Nah, kalau HP masih bisa dimengerti, right? Milik saya. Badan. Nih, badan ini. Kita sering kan ngomong perut saya lapar, right? Atau kepala saya pusing. Artinya apa sih itu? Apakah ada sosok yang memiliki itu lain daripada pusingnya, lain daripada laparnya? Apakah ada seseorang yang merasakan ini sosok? Tidak cuma memiliki ya, tapi juga misalnya yang kontrol. Ini duduk, ini sambil duduk sama enak begini, lalu saya ngomong ke saya sendiri, angkat tangan kanan. Ini saya kontrol I. Saya yang angkat tangan kanan begini, right? Nah, ini saya merasanya ada komandonya di dalam yang mengkomando tangan kanan saya. Tangan kanan angkat, tangan kanan, right? Atau kaki kiri, atau cemberut, atau apa, seakan-akan ada kontrol di belakangnya, ada experience. Nah, konsep-konsep macam ini nanti ya, nanti siang, nanti pagi sebentar sudah meditasi ini, kita akan mencoba melihat bahwa itu pun konsep. Kalau kita cari kontrolernya ini ataupun pemiliknya ini, atau yang menempel, kadang-kadang malah ada yang ngomong ya ininya sebetulnya dasarnya, kemudian ditempeli yang namanya salim di luar. Jadi seperti apa ada begini ini, yang namanya salim coba disablonkan di depannya gitu, hanya sebagai label. Itu pun kalau kita cari nggak ada lagi. Jadi tiga tadi ya, tiga aspek: I, me, mine. Saya, tokoh saya, sosok, dan milik saya. Nah, milik saya ini tidak cuma badan loh. Misalnya wihara saya. Ini lain dengan wiharamu. Lain. Atau negara saya. Atau apa, grup saya. Nah, ini yang namanya manusia ini kepintaran, terlalu pintar. Kita dengan begitu mulainya sebetulnya masuk akal. Mulainya untuk keselamatan kan, right? Mulainya hanya untuk keselamatan. Makanya kita membentuk yang, mungkin kita menggunakan kata in group dan out group. In group apa? Grup dalam dan grup luar. Regu dalam dan regu luar. Nah, kita ini membentuk regu-regu kita semua. Dan dulunya, resminya, ini masuk akal untuk melindungi dan untuk keselamatan. Tapi karena kita kepintaran, segala sesuatu itu sekarang kita nilai juga dari ini regu dalam atau regu luar. Makanya kamu mengatakan teman saya, kan? Ini bukan teman saya. Out group, in group. Regu dalam, regu luar. Dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya beberapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, ada seorang profesor di Stanford University menulis buku yang menjadi bestseller di dunia. Dikatakan, mengapa zebra tidak pernah punya sakit mah? Why zebra never had ulcer? Never had stress? Karena untuk binatang, untuk zebra, apalagi untuk bakteri, bakteri ini bodoh, cuma punya satu sel, tapi hidupnya kelihatannya happy-happy aja. Maju sini, kalau ada temannya, ya mundur. Mudi sini, cuma kepengen sama-sama. That's it. Binatang agak maju sedikit, karena ketambahan ada otak sedikit. Nah, otak ini isinya cuma dua tiga tadi. Butuh untuk hidup, menghindari bahaya. Butuh untuk hidup, menghindari bahaya. Atau yang cuma itu saja pilihannya. Jadi bahasa Inggrisnya fight or flight. Jadi kamu ketemu sesuatu, kamu lawan atau kamu lari kalau ada bahaya. Gak mungkin kan? Makanya semalam saya cerita, tikus yang kepintaran mulai menganalisa bahwa kucing ini hanya image, hanya begini. Belum selesai analisanya, amin, sudah selesai diusir. Karena kepintaran. Jadi kita ini kepintaran tapi malah jadi bodoh. Justru kepintaran kita ini yang bikin ribet, yang bikin ribet kita itu sebetulnya ini sendiri. Coba kamu lihat urusan regu dalam, regu luar. Ini betapa bikin kita repotnya. Kalau kita lagi bersama-sama ini, kita semua satu regu kan ini, in group ini. Itu pun nanti kita pecah diskusi grup, grup lain. Itu pun nanti di dalam hati juga sih, mau yang ini mulai tidur sebelah saya kok kurang cocok. Ini gini, kamu mulai selalu menempatkan gini. Why? Mengapa? Untuk keselamatan sebetulnya. Mulainya untuk keselamatan. Tapi lalu ketumpangan dengan rasa nyaman dan rasa tidak nyaman ini. Kamu mulai ketumpangan dengan rasa nyaman dan rasa tidak nyaman ini. Kamu mulai dengan sendirinya. Kamu senang yang nyaman, kan? Nah, di sini apa arahnya lalu menjadi sedikit tidak biasa. Kita waktu di Medan dan sering juga di sini untuk yang baru ya, Buddha ini waktu mengalami pengukuhan itu menggunakan beberapa kata. Ada dua kata yang luar biasa yang digunakan beliau untuk menerangkan terus-menerus. Yang satu itu paticca samuppada. Jadi ya, paticca samuppada ini arti menerangkan keberadaan segala sesuatu itu, ini ada, itu ada, ini ada, itu ada, right? Yang ada beberapa kata yang digunakan, dan salah satu kata yang digunakan itu patisotagami. Patisotagami ini melawan arus, melawan arus. Nah, melawan arus ini artinya Buddha ini memperingatkan kita, kamu hati-hati. Yang kita anggap biasa, yang kita anggap berpikir ini belum tentu seperti itu. Misalnya urusan waktu tadi, misalnya urusan ruang, urusan saya, urusan regu dalam, regu luar, segala macam yang kelihatannya secara alamiah seperti itu tidak selalu seperti itu. Patisotagami apa? Melawan arah. Yang melawan arah ini maksudnya begini. Tadi kita membicarakan saya, tokohnya yang me, I, dan mine. saya sebagai orang yang melihat, yang memikir, saya sebagai deskripsi orang laki, arsitek, ayah dan sebagainya, dan lalu menerangkan kepemilikan tadi, ini milik saya, dan sebagainya. Kalau kita pikir, misalnya HP ini mengatakan, saya katakan ini milik saya, kan artinya saya boleh menggunakan, kamu gak boleh menggunakan karena bukan milikmu. Ini kan begitu kan, seperti janjian saja kan, right? That mine, milikmu. Kalau ini jelaskan, ya. Tapi kalau kamu bilang itu wihara saya, ya. Saya dari wihara, misalnya, I don't know, wihara Buleleng gitu misalnya. Kepentingannya apa? Kamu mengatakan begitu. Why? Mengapa kok kamu harus mengatakan saya dari wihara Borobudur? Saya dari wihara Sakyakirti. Kira-kira mengapa? Ya, untuk memperkuat identitas kita. Untuk memperkuat, memperdalam identitas kita. Ini loh, yang namanya ini, misalnya dari ini atau dari Australia. Jadi ternyata banyak hal yang kita kerjakan, yang kita jalankan ini hanya untuk menopang identitas kita. Yang notabene hanya cerita. Ini kalau kita lihat, mengagetkan sekali. Sebab ternyata semua ini termasuk misalnya keinginan. Keinginan sukses, keinginan dianggap orang, keinginan didengar orang, semuanya ini untuk menopang identitas ini. Right? Jadi kepandaian kita, kebiasaan kita, jadi dari bakteri ya, sama kita dengan bakteri. Want to be happy, artinya happy, dan jangan dibayangkan happy, you know, yang enggak maksudnya. Menghindari hal yang membahayakan, mendekati atau mendapatkan hal yang mendukung kamu, dan yang ketiga itu tidak menghiraukan hal-hal yang tidak kita anggap tidak berurusan. Basic thing, right? Kemudian jadi zebra. Zebra ini lebih pandai daripada bakteri dengan sendiri, karena zebra tahu bahwa dia pun kalau cari pasangan, kalau bisa carinya juga zebra. Strapnya yang sama kan. Kalau bisa. Nah, kita ini masih jadi ada zebranya juga, masih ada ini. Apa? Jadi kalau kita lihat pun yang dilihat zebra-zebra dulu. Kalau enggak ada zebra lah, baru lihat keledai atau lihat apa, lihat. Kita lebih pandai sedikit dari zebra ini lebih pandai dari bakteri karena mulai punya otak. Okay. Tapi otaknya sederhananya luar biasa. Fight or flight. Kalau kamu ada lari kamu. Enggak ada kok zebra ini mikirin, wah, tabungan itu yang bayarannya, yang bunganya paling tinggi yang mana ya? BCA atau Mandiri atau apa? Udah gak usah mikir begitu. Ternyata otaknya itu yang belakang hanya fight or flight. Survival brain. Kita ini juga sekarang masih mewarisi otak itu. Kita masih punya di belakang ini. Jadi otak kita yang di belakang ini masih otak zebra, masih otak reptil. Isinya yang di belakang ini untuk hanya fight or flight. Kamu lari atau kamu dengar. Yang belakang ini hanya untuk menarikkan belakang. Ini makanya kemarin ada yang siapa yang tanya mengenai insting apa Ricky ya, Ellie mengenai insting itu it come from here misalnya. Makanya ada pertanyaan yang menarik. Misalnya Eli jalan ya, kemudian di coba ya, ini pikiran saya sudah melompat-lompat nih Eli. Mau tanya, kamu jalan, tahu-tahu di depan kamu ada gorila. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kamu lari dulu baru takut atau takut dulu baru lari? Hah? Menurut kamu mana yang benar? Nah, ini 50-50 nih kelihatannya. Menurut Eli, takut dulu baru lari kalau dipikir. Ada yang mengatakan lari dulu baru takut. Ini kira-kira kalau saya minta begini kok 50-50 kok yang ngurusnya. Hah? Tapi kalau ada juga loh, oh so cute, malah gak lari kan. Bisa gak lari kan? Mungkin. Gini kan, ternyata dari segi ini, itu kamu lari dulu baru takut, Eli. Karena otak di belakang ini, begitu kamu lihat ini, yang depan freeze. Betul, begitu kamu ada ketakutan, body ini, badan ini otomatis. Otak, manusia ini ketambahan otak yang di belakang dari reptil, dari zebra, segala macam, right? Yang depan ini otak manusia ini. Ini yang mulai bisa berpikir, ini indah, ini gini. Ini yang membuat orang bisa mengirim ke antariksa untuk mendarat di suatu komet yang luar biasa. Otak ini yang bisa bikin saya cuma tinggal pencet-pencet bisa ngomong dengan istri saya di Australia. Otak ini yang bisa bikin misalnya telur ayam. Kita anggap yang kita makan telur ayam ini betul-betul telur ayam kan. Keluarnya dari ayam, makanya kita nganggap ini telur ayam. Tapi sebetulnya itu teknologi loh. Teknologi dari permulaan sudah dihitung persis ayamnya ini makanya apa berdirinya di mana, nanti berapa telurnya dan sebagainya. Jadi kita pun mulai memanipulasi tidak hanya lingkungan tapi juga lain karena otaknya mikir. Nah ini otak yang di depan ini begitu kalau ketemu gorila lari kan, ini kan instingmu, ini kamu operasinya dari sini, dari otak belakang ini. Right. Makanya kadang-kadang waktu belabar kemarin ya kita membicarakan mengenai siapa dokter siapa itu yang apa di videonya, ya Alan Watkins itu dia itu menunjukkan pokoknya begitu kita melihat sesuatu yang menyebabkan misalnya mau diinterview urusan kerjaan. Nah, kita kan pinter nih otaknya nih. Yang depan mulai mikir nih. Nanti ngomong apa ya? Nanti ini saya mau ditanya ini. Kamu mulai strategize. Semakin kamu strategize, semakin stres kamu. Semakin stres, napasmu semakin mungkin mulai tidak teratur. Semakin napasmu tidak teratur, guess what happened? Otak depan stop functioning. Karena badan mulai mengatakan bahaya. Right? Bahaya. Otak depan stop, yang belakang gini. Jadi kamu betul-betul pada waktu sampai di interview. Karena enggak. Otaknya enggak jalan. It is true. Itu memang benar yang terjadi. Jadi sebetulnya, kalau kita mau interview segala macam, yang penting napasnya justru dipaksakan kalau bisa yang teratur. Meskipun enggak usah napas panjang, masih pendek, ngos-ngosan ya. Ya ngos terus gitu loh, jangan ngos-ngosan. Asal tetap sama terus, pokoknya ritme. Kalau mau panjang kan enggak bisa. Pokoknya kamu coba gini, sebab kalau kamu panik, ini otak depanmu freeze out, nggak jalan, yang jalan belakang, right? Nah ini urusan otak. Jadi urusan otak depan ini bisa lebih apa menguntungkan dan juga bisa banyak merugikan. Nah salah satu bisanya begitu tuh kompensasinya untuk bisa menang. Makanya urusan penampilan sebagai identitas, sebagai tokoh, sebagai sosok ini untuk kita lalu menjadi sesuatu yang penting. Nah, payahnya semakin kita menganggap sesuatu yang penting ini, kita apa kehilangan perspektif bahwa sebetulnya keberadaan kita ini tidak pernah sendiri. Keberadaan kita ini selalu bersama-sama. Kita ini selalu ada lingkungannya dan ada orangnya. Ini selalu. Tapi kita tidak pernah berpikir semacam itu. Kalau saya bilang salim, ya yang ada salim ini sebatas kulit ini aja. Di luar itu kamu atau kalian. Tapi sebenarnya gak pernah yang namanya salim itu buka mata, ya selalu ada orang-orang lain. Selalu ada makhluk lain. Selalu ada lingkungan dan sebagainya. Tidak pernah kita ini terpisah dari lingkungan kita. Padahal kalau kita mengingatkan mengenai I, itu kita sendiri. Nah ini loh, makanya kalau kita sendiri, kita butuh perlindungan, kita butuh identitas. Semakin kita ingin menjadi yang lain, semakin kita troublesome. Makanya kita butuh didukung dengan ini, misalnya my group, my country. Bahkan sekarang di psikologi yang modern terbukti bahwa untuk mendukung atau memperkuat identitas kita ini justru tidak hanya apa yang kita senangi atau yang kita pilih, tapi yang paling mempengaruhi dalam usaha kita untuk menjadi identitas ini, yang paling efektif terutama itu yang kita tolak, bukan yang kita maui tapi justru yang kita tolak. Yang kita tolak artinya yang lain. Maksudnya begini. Saya ini kalau supaya orang ingin tahu yang namanya salim seperti apa, itu kalian harus tahu saya ini gak suka makan ini misalnya. Saya gak suka bangun sekian. Saya gak suka ini. Sebab semakin kamu punya gak suka ini, semakin banyak kamu tolak, kamu merasa kamu lebih lain daripada yang lain. Right? Sebab tapi makanya semakin kamu lain dengan yang lain, semakin kamu harus punya milik ini dan milik itu, dan kamu harus berbuat menghindari yang ini, mendapatkan yang itu. Makanya semua ini menyebabkan kita ini jadi stres. Right? Nah, penolakan ini kita sebetulnya ada yang otomatis dan ada yang dasarnya ingatan. Tapi kebanyakan dasarnya konsep aja, asumsi semua. Ini begini. Isolinus Dalai Lama ini barusan ke Australia, bulan yang lalu. Beliau diundang ke Australia. Di tengah ini ada batu besar sekali ya, namanya Ayers Rock. Di situ ada orang-orang Aboriginals, orang penduduk asli, bukan asli ya, apa-apa. Native Australia, penduduk ya, penduduk asli lah, kira-kira sebelum orang-orang dari Inggris, dari segala-galanya ke Australia. Nah, mereka itu karena tinggalnya di padang pasir, gurun di sana, desert. Makanya kan seadanya. makan buahnya juga dari buahnya tanaman yang bisa tumbuh di sana gini, dan dagingnya juga apa kanguru gini. Nah salah satu yang mereka makan ini apa namanya wichiti crab. Wichiti crab itu seperti ulat. Oh, seperti ulat sutra begini. Nah itu langka, makanan langka dan rupa-rupanya enak sekali. Waktu Hesolinus datang, Hesolinus diberi ini. Right? Dan Hesolinus yang cerita sendiri, Hesolinus mengatakan saat itu beliau karena memang rupa-rupanya beliau itu memang enggak tahan lihat yang wiggle-wiggle ini apa. Nah ini apa, ini benar-benar apa sebagai suatu kehormatan memberi gini. Untungnya Hesolinus itu agak pandai. Lalu bilang, oh interesting, please try, I'm vegetarian. Saat itu jadi VG, jalan keluar. Enggak usah coba di sana. Tapi penolakan semacam ini, kalau kita pikir, kenapa kok yang itu suka, yang ini enggak suka? Sebagai manusia seharusnya oke. Mungkin juga oke loh. Tapi saya bayangkan, kalau saya diberi gitu, saya kok pilih makan kekian atau apa? Atau makan apalah daripada makan ini, right? Tapi juga seperti waktu di Yunani, saya diajak teman makan di restoran. Begitu masuk ada kuali gede begini, ini restoran special. Kuali gede di tengahnya ada dua baskom. Ini kelihatan seperti ada gulai gitu loh, apa agak kekuning-kuningan supnya. Nah di pinggir-pinggirnya ini kepala kambing semua. Kelihatan nggak pernah sikat gigi juga mereka. Giginya kelihatan, mata yang kelihatan. Yang spesial diambilkan matanya segala macam. Ini kan, nah ini enggak poinnya ya, poinnya yang saya ingin poinkan. Ini rasa penolakan itu menunjukkan saya bukan orang Yunani. Saya tidak biasa makan makanan itu karena sudah ini itu. Padahal ya belum tentu loh, belum tentu. Mungkin ini, cuman mungkin aja sih. Mata kambing ini rasanya mungkin seperti Chong Fan juga mungkin. Mungkin, I don't know how it tastes, right? Mungkin. Cuman, tapi kita sudah penolakan. Jadi untuk identitas gini. Ini loh, kan, so, untuk. Nah, the claim itu di Buddha Dhamma diterangkan. Yang bikin suffering ini, tadi mendorong identitas, apa mengadakan identitas, terus adanya konsep menghindari yang ada ancaman dan mendekati hal yang menolong dan sebagainya, ini yang menyebabkan duka. Bukan salah, bukan benar, enggak, cuma diterangkan saja ini loh kondisinya. Apakah tidak perlu identitas menurut kalian? Perlu dong, butuh di sini, right? Apakah tidak apa tidak perlu untuk tahu yang mana yang bisa menolong, yang mana bisa ini? Perlu juga. Nah, persoalannya ini Buddha Dharma, ini di Buddha Dharma diterangkan, yes, it's good to have it, ya, yeah, itu memang kamu butuh kayak gitu, tapi not essential. Kamu tidak, nah di sini terjemahannya ini. Yes, it's useful, but not essential. Tolong diterjemahin. Hah? Enggak penting. Berguna tapi enggak penting, right? Berguna tapi enggak penting gitu. Kalau mutlak lebih-lebih lagi, nggak ada yang mutlak. Kalau menurut Buddha Dhamma, sesuatu itu nggak ada yang mutlak sama sekali. Nggak penting. Essential oil itu kan apa? Minyak yang untuk di apa? Aromaterapi ini. Essential oil itu essential ini intinya kan, syarinya. Nggak penting itu loh maksudnya. Jadi konsep ini sebetulnya juga enggak apa-apa sebenarnya. Menghilangkan konsep ini memang kita butuh untuk berkonsep. Tujuan Buddha Dharma itu supaya kita ini tidak, bukannya kita ini lalu supaya tidak ada I yang begini, supaya kita tidak, itu keliru. Kalau kamu bilang enggak ada I, kamu jalan-jalan bisa di apa? Mungkin langsung ditangkap polisi atau dimasukkan di rumah sakit jiwa kali, karena you have to know, tentunya akan harus ada sosok yang begini. Cuma yang Buddha Dhamma ini tujuannya ingin memberitahu kita bahwa ini loh, jangan terlalu ditekankan bahwa ini itu tidak essential in your life. Identitasmu itu tidak essential in your life. Mengapa? Karena kalau ini terlalu kamu apa tekankan, ini kamu melupakan. Sampai sekarang saya belum menyebutkan hal ini, bahwa kamu itu sebetulnya apa, keberadaanmu itu sebetulnya terikat dengan keberadaan sekelilingmu kan, keberadaan sekelilingmu. Makanya jika kamu itu dengan mengatakan bahwa ini hanya saya, ini kamu semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Pandanganmu ke depan, caramu pandang di dunia ini semakin sempit, semakin sempit. Nah itu dari segala segi bisa merugikan. Misalnya dari segi dagang pun, misalnya ya, dari segi bisnis, lebih baik kan kalau punya koneksi. Oh si ini punya ini, oh kenal ini punya ini, andanya tahu ini, makanya itu dulu dagang beras untuk itu tanya apa mengenai informasi mengenai ini, yang ini. Kita ini semakin kita tahu bahwa semuanya ini jadi satu, hidup kita ini semakin tidak terlalu tegang sebagai begini. Nah dikatakan makanya kamu lalu mempunyai cara pandang yang pas, mempunyai cara ngomong yang pas, mempunyai cara pikir yang pas, kerjanya pun juga yang pas. Lihat gitu. Itu apa sih? Hasta Arya Magga. Jadi sebetulnya Hasta Arya Magga ini hasil dari cara kita tahu bahwa sebetulnya sebab dari dukkha, sebab dari apa itu seperti apa, makanya hidup kita itu nanti dengan sendirinya lebih teratur, dengan sendirinya dukkha ini akan teratasi. Lalu hubungannya apa dengan meditasi? Nah, kembali lagi, meditasi ini harus dibarengi dengan ini loh, omongan semacam ini harus dibarengi dengan tahu bahwa sebetulnya yang dicari apa sih? Yang dicari apa? Yang ingin kita buktikan tidak ada ini harus jelas. Jangan bilang sosok yang namanya Salim enggak ada. Kalau saya enggak ada di sini juga, apalagi buat kalian, kamu bayangin kalau saya di sini cuma duduk aja di sini, kamu jangan-jangan duduk di situ sambil enggak ngomong apa-apa, kan enggak lucu. Iya, mesti. It's still okay. Jadi sebetulnya Buddha Dhamma itu bukan melarikan diri atau bukan menghilangkan diri, tapi sadarilah bahwa keadaannya itu seperti itu. Ini seperti Buddha lah. Waktu Buddha jadi apa, Siddhartha Gautama waktu setelah mengalami keguguran, kira-kira wajah beliau dan badan beliau berubah atau tidak? Kira-kira. Ada yang mengatakan muncul ininya, ini tambah begini, gitu. Maybe. Tapi buktinya untuk 40-an tahun, 45 tahun, beliau masih tetap tinggal di India. Iya kan? Kan gak pindah ke Switzerland atau kemana. Buktinya beliau tetap di sana. Sebab katanya kalau mungkin sudah jadi Buddha kan, wah, apalagi kalau diterangkan ada Siddhi yang bisa terbang, bisa ke sana-sana. Beliau kan bisa lihat statistiknya, mana yang bikin hamburger paling enak. Wah, tinggal di sana aja. Di India makannya kari terus. No, I don't like it. Kalau urusan makanan, mungkin beliau malah pilihnya ke Medan. Mungkin. Tapi kan enggak. Tapi beliau masih tetap di sana. Beliau juga kadang-kadang bingung ngurusi murid-muridnya. Right? Beliau ini kadang-kadang juga sakit. Beliau ini kadang-kadang juga apa dimintain pulang, juga ikut sedih. Beliau juga menyaksikan saudara-saudara beliau dan teman-teman saudara dibantai, dibunuh semuanya, sehingga semua apa sakya, hampir semua sakya punah. Itu beliau juga menyaksikan sendiri, juga tahu. Lalu bedanya di mana? Bedanya beliau tahu bahwa meskipun kita ini harus menghadapi hal-hal semacam ini dalam hidup ini, tapi kalau kita tahu caranya menanggulanginya, kita ini tentu akan tetap dapat hidup ini yang berarti, hidup ini yang berguna. Jadi tujuannya di sini ini. Justru tujuannya ini tidak melarikan diri, tidak melarikan diri. Apa? Kadang-kadang ada beberapa keterangan mengatakan kalau belajar Buddha Dharma ini seperti ini hidup ya. Lalu seakan-akan kita transcend, keluar dari hidup ini. Saya kira kok enggak begitu. Ajarannya yang ditunjukkan oleh Buddha sendiri pun tidak meninggalkan hidup ini. Makanya dikatakan nirwana tanpa sisa. Atau apa itu ingin menerangkan sekarang ini selama kita masih hidup di sini itu nirwana masih ada sisanya karena ada manusianya. Sesudah itu hilang sama sekali. Nah, kalau hilang sama sekali sebetulnya juga enggak usah repot-repot sekarang gitu. Apa sebetulnya it doesn't mean that. Makanya untuk itu kita harus bisa lihat yang mana itu sebetulnya apa yang terjadi di dalam apa pikiran-pikiran kita ini, dalam kesadaran kita, dalam cita kita ini seperti apa. Makanya meditasi ini atau pawana ini menumbuh kembangkan skill untuk bisa lihat kalau ada hal-hal yang muncul yang tidak pas ini, kita bisa tahu. Right? Ini apa selalu pembukaannya jauh lebih panjang daripada meditasinya. Tapi, do you get that one? Nanti pelan-pelan, mudah-mudahan ya, nanti tambah lama akan tambah jelas bahwa sebetulnya kita ini jadi agak, dalam agama Buddha itu enggak ingin macam-macam kok sebenarnya. Sebenarnya cuma ingin hidup di dunia ini menjadi lebih berarti. Hidup dunia ini lebih berguna, lebih, kita bisa menggunakan ini loh, badan, pikiran yang ada semacam ini, menggunakan seefisien mungkin dan supaya paling guna dalam bidang apapun supaya ini lebih berguna, tidak terlalu direpotkan dengan hal-hal yang tidak penting. Seperti identitas yang berlebih-lebihan. Seperti keinginan yang tidak terbatas. Seperti itu. Apa? Bukannya menghilangkan keinginan, tapi ketahuilah kalau keinginan ini muncul. Satu contoh lagi, kemudian kita meditasi ya, urusan keinginan. Yang kemarin saya tanya Lili, kalau kamu mau beli tas, itu kepingin punya tas baru atau hanya kepingin keinginannya untuk punya tas baru itu terpenuhi? Kalau dipikir, lebih banyak pilihan yang kedua. Sebab buktinya begitu tas ini kamu beli, setengah jam kemudian kamu masih senang lihat begini kan. Tapi satu jam kemudian kamu sudah mikir, ternyata juga biasa. Resletingnya juga enggak lancar. Ini apa? Kantongnya juga terlalu kecil. Mau taruh HP-nya di mana ini? Apa? Kamu sudah mulai padahal sebelum beli kelihatannya, kebahagiaan saya hanya bisa kalau ada tas itu di hidupku. Gitu kan? Apa kita selalu membesarkan. Nah, itu loh yang bikin repot sebetulnya. Padahal bawa tas kresek juga sama. Ya, istri. Cuman, dan enggak ada yang peduli sebetulnya. Kita anggap semua orang peduli kan. Makanya kalau kita sudah bawa tas baru, mahal, enggak ada yang peduli. Wah, di hati kan. Makanya lewat pun tasnya juga dibawa begini kan. Jadi supaya orang bisa lihat, ini tas baru saya. Gitu. Kalau tas kresek kan malah dibawa belakang gitu. Tapi seandainya sama-sama, itu malah bikin repot. Ini loh maksudnya. Semakin kita bisa, keinginan ini ternyata, setelah ada keinginan, misalnya dengan kita tahu, keinginan ini ternyata dipenuhi atau tidak dipenuhi, akan diganti dengan keinginan yang baru. Ini pasti, right? Kalian tahu kan ini? Keinginan ini dipenuhi atau tidak terpenuhi, akan diganti oleh keinginan yang baru. Nah, kalau kamu tahu itu, pokoknya kalau ada keinginan yang sukar dipenuhi, right? Dah jangan kelabakan untuk memenuhi keinginan itu, tunggu saja. Sebab nanti akan muncul keinginan yang mungkin lebih mudah dipenuhi. Toh nanti akan keluar lagi. Jadi kalau yang sukar, dah tunggu saja. Saya kepengen mobil baru, ya, dan nanti, apa kepengen? Right. So, nanti pada waktu tidur sudah enggak ingin lagi. Besok bangun keinginan lagi gitu. Tapi tunggu lagi, enggak apa-apa. Kita kan enggak begitu kan. Kalau sudah ingin begini, luar biasa. Nah, dengan ada keinginan gitu, kita ini enggak peduli ke kanan kiri, enggak peduli ke misalnya apa? Besarin anak gitu ya. Kita ingin anak itu harus jadi seperti ini, harus jadi seperti ini. Ini kadang-kadang juga sesuatu yang impossible. Nah, Buddha ini mengatakan, it's okay you wish something like that. Kamu ingin seperti kemarin kita bayangkan apa pempek yang begitu lezatnya ini sampai air liur keluar. Dan padahal pada waktu kita mau nggak mungkin bisa makan air liur itu kan. Nah, makan pempeknya nggak bisa kan. Karena ini hanya bayangan. Lalu pertanyaannya, what if? Bagaimana jika seandainya hidup kita itu seperti itu terus? Yang kita inginin ini, mungkin ada kalau pempek malah masih bisa dipenuhi. Tapi banyak loh yang kita inginkan ini, justru tidak mungkin untuk bisa terpenuhi. Misalnya, ingin tahu 5 tahun dari sini kita itu nanti seperti apa. Atau ingin memastikan nanti kalau tua supaya saya punya banyak uang, saya sehat, saya berpikir. Boleh gak kamu punya pikiran semacam itu? Boleh tentunya. Tapi bodoh atau tidak kalau kamu kan itu harus seperti itu, karena nggak mungkin untuk sekarang kamu tayangkan. Begitu banyaknya keinginan-keinginan sekarang ini yang sama sekali tidak mungkin akan terjadi, tetap ingin kamu dambakan. Ngotot kamu harus tahu gini. Makanya Buddha ini mengatakan, suffering, the cause of suffering, meskipun mendangkan mengenai tanha, mengenai segala macam ya, itu kalau kita lihat ini, ada yang gak klop terhadap apa yang kita inginkan dengan apa adanya. Apa yang kita inginkan yang harus seperti ini, itu gak klop dengan apa adanya. Dan ini hubungannya dengan identitas kita ini. Selalu hubungannya dengan me, dengan identitas, dengan saya. Makanya anatta lakana sutta ini beliau nangkan. Kamu lihat, nah, itu yang kamu anggap penting seperti itu, yang ada di itu. Kalau kamu lihat, tidak ada seperti itu. Yang kalau yang salimnya ada, cuman nggak ada seperti itu. Nah, untuk bisa mengerti itu, kita makanya mudahlah nerangkan. Yang ada apa? Menurut kamu yang ada apa? Yang jelas yang ada ceritanya mengenai saya. Ceritanya loh. Right? Yang jelas. Yang jelas ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang dirasa. Kita kan dengan adanya badan ini kita bisa mengubahkan itu semua kan. Jadi yang ada, karena ada badan ini mempunyai sistem semacam ini, makanya kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasa. Right? Yang ada ternyata kurang lebih hanya seperti itu. Dan juga kita bisa berpikir, kita bisa berfantasi, yang ada hanya seperti itu. Makanya semakin kita bisa menimbulkan kapasitas kita untuk bisa melihat itu seperti itu, ini semakin kita bisa tahu mana yang membuat kita ini nanti lebih nyaman dan mana yang akan membuat kita ini lebih menderita. So it takes intelligence dan untuk perhatian, right? Nah, untuk itu mulai pagi ini saya pikir kemarin kalian kita sudah bersama-sama mulai merasakan bahwa justru semakin kalau kita dikatakan jangan berbuat apa-apa, enggak usah berbuat apa-apa, itu susah kan? Karena seperti bakteri ini, kalau kita ngomongin ke bakteri, dah jangan gerak, jangan berbuat apa-apa. Mungkin atau enggak? Mungkin. Makanya katakan just do nothing. Ini beberapa tradisi Buddhis, terutama misalnya Zen atau Chan, itu hanya duduk saja. Kan? Duduk saja. Bahkan kalau yang Mahamudra atau Sokchen dan di India dan kemudian di Tibet dan juga di China juga, Japan, itu malah benar-benar mahasitanya itu cuman duduk begini ya, just absolutely do nothing di lopada. Jadi itu nanti spektrumnya begitu luas. Nah, sekarang kita akan pawana duduk sini untuk mungkin agak langka bisa benar-benar mendengar, bisa-bisa benar-benar melihat, ini tanpa overwhelm itu apa ya? Diambil alih oleh keinginan-keinginan, ketakutan-ketakutan dan emosi-emosi dan sebagainya, right? Nah, ini istilahnya kita ini sekarang open our mind, open channel dan kita rasakan begini. Saya ingin ini hanya untuk praktisnya saja. Jadi kita mungkin bagi dua. Pertamanya ini dari eksternal, dari yang luar. Nanti kita meditasi pertamanya kita rasakan badan ini dulu, right? Apapun ada dinginnya, rasa pakaiannya, duduknya sekarang. Setelah kita rasakan begini, kemudian kita mulai buka mata kita sedikit, kita bisa melihat yang di depan kita. Tidak usah melototin, cukup melihat saja. Kemudian kita buka channel pendengaran. Jadi intinya panca indera kita buka dan hanya dirasakan. Right? Kemudian sesudah itu kita mulai yang di dalam pikiran-pikiran ini, emosi, keinginan, cerita, idealisme, apapun yang muncul, tetap kita rasakan. Jadi dengan begitu kita kalau nanti sambil gini, intinya coba hidup penuh dengan meditasi ini, malah kita benar-benar hidup secara complete meditation. Artinya dengarkan apa yang bisa didengar, melihat apa yang bisa dilihat depan kita, juga pikiran-pikiran, right? Jangan dilawan, jangan ditanggapi dan sebagainya. Oke? Okay? Right. Jun, turun Jun, lampunya Jun. Oh, atau kalian mau break dulu? Enggak kan? Hah? Yes. Ok, Okay, mungkin ada waktu 10 minutes, right? 10 minutes break. Kalau mau break, break dulu silakan.
Kalau ia mau ke jadi nanti meditasinya enggak kanan kiri. Jadi apa meditasi ini
ukurannya bukan berapa lama atau posisinya seperti apa, tapi sebetulnya malah kalau bisa dinikmati itu sebetulnya kalau memang sudah biasa malah sesuatu yang bisa menyandukan loh, apa it's just nice thing. Tujuannya bukan untuk mencapai sesuatu yang berjam-jam bisa begitu, tapi supaya kita lebih sharp. Makanya kita ingat paling tidak tiga karakteristik yang semalam kita bicarakan, ya. Satu, stabil, mind yang stable. Kedua, clear, clarity, jernih, mind yang jernih. Meskipun kita tutup mata, jangan dull, jernih. Dan yang ketiga itu relax. Nah, stabil ini artinya mind biasanya kita ini kelapakan sendiri, kesana kesini kesana kesini. Itu sebetulnya bukan persoalannya. Banyaknya pikiran yang nanti berkeliweran di dalam pikiran kita, dalam benak kita, itu bukan persoalannya. Persoalannya itu jika ini ada pikiran semacam itu, terus kita tututin, kita ikutin, kita selalu mencoba menganalisa atau mencoba menjawab, ini loh tantangannya. Makanya selama pikiran ini, biarkanlah seperti dedaunan yang ditiup angin. Kita gak usah kejar daun-daun itu. Let it be the mind, right? Jadi kita biarkan langsung. Jadi kita tetap memikirkan gini. Seperti halnya juga perasaan yang di badan. Semuanya kalau bisa kita ini mempertajam panca indera dan mempertajam apa the mind, tahu bahwa mana yang sebetulnya yang seliweran begini. Nantinya kita akan bisa tahu bahwa kalau semuanya ini semakin mengendap, nanti tambah lama kita bisa tahu sebetulnya apa tuh yang disebut tahu, yang disebut mind, yang disebut cita ini seperti apa. Dimana tanpa ada konsep, dimana ada paling tidak konsepnya tambah lama tambah konseptualisasinya tambah lama tambah menipis, menghilang, sehingga kita tahu apa day. So just enjoy, right? Ini saya set 24 menit. Mungkin saya eyelid a little bit, tapi hanya tidak terlalu banyak menerangkan. Intinya kita settle dulu. Kalau sudah settle dulu, mungkin mulainya dengan tutup mata, kemudian kita mulai bisa merasakan badan ini, right? Sebisanya. Jangan, enggak usah dipaksakan. Kamu pokoknya bisa merasa keberadaan badan ini. Itu pun nanti lama-lama akan menjadi lebih lebih tidak terlalu terasa. Kemudian sesudah itu lalu baru kalau memangnya tidak terlalu mengganggu, mata kita buka sedikit. Cukup penglihatan apa yang di depan ini. Kemudian juga kita buka pendengaran. Karena rasa juga kita nggak bisa ya, makanya tidak usah. Tapi intinya lalu kita secara fisikal, secara badannya ini kita di sini hadir dan merasakan. Nah sesudah itu kemudian kita mulai lihat ke dalam pikiran, ide, rencana segala macam, right? Nah sesudah itu kemudian jangan reaktif, just enjoy, be what you are, right? Okay, should we start? Biasanya ada teknik untuk menandakan kita mulai sesi meditasi ini, mungkin dengan menarik napas dalam 3 kali. Hanya sebagai tanda kita akan mulai. Badan, kalau misalnya yang relax, tidak ada yang tegang, tidak terlalu menunduk, tidak terlalu mendongak, jadi tidak ada yang ditahan. Ditekankan, biarkan posisi sewajarnya. Kemudian kalau memang nyaman, mata dibuka sedikit, kita ikut sertakan penglihatan. Analisa ini suara apa, atau saya suka, tidak suka. Yang ada hanya yang didengar. Sertakan pikiran-pikiran yang berseliweran. misalnya ada keinginan untuk bergerak, itu pun bisa jadi hanya keinginan. Biarkan hanya sebagai keinginan, tanpa harus dipenuhi. looks good. Everybody doing okay. Mungkin enggak terlalu banyak yang pulas tidurnya. So it's good. Nah, ini sambil liangkong dan sambil makan pagi, saya ingin memberi suatu pertanyaan untuk kalian untuk berpikir. Intinya ya, kalau kalian dengar ini, dengar suara ini ya, suaranya ini di mana? Di telinga, di dalam atau di luar atau di mana? Atau kalau kalian lihat ini pen, dan kelihatan pen semua ya, pen ini di mana? Di luar atau di dalam atau di tengah-tengah? That's for you to think about. Coba dipikirkan nanti sambil direnungkan. Okay, ada pertanyaan-pertanyaan? Ya, Vin.
Pagi, Om.
Pagi, Vin.
Pagi, teman-teman. Tadi waktu meditasi tuh Om ada mengatakan bahwasanya muncul keinginan misalnya untuk kalau pindah kaki dan apa itu semua juga keinginan. Dan ada gatal di pipi saya. Saya juga berusaha untuk tahu itu keinginan untuk menggaruk muncul, tapi tidak saya lakukan. Dan akhirnya gatal itu juga berakhir. Kemudian mata saya pun suruh buka, terasa mulai ingin terasa berat. Kemudian saya tutup dan saya memperhatikan mata saya. Dan ternyata setelah saya buka menjadi bisa lebih segar. Terus kaki juga mulai sakit. Dan Om katakan kalau kemarin itu kalau sakit dilihat sakitnya juga enggak hilang kan begitu. Kemudian di badan kadang juga ada tegang itu sambil bisa direlakskan. Yang ingin saya tanyakan itu kan dalam Anapanasati Sutta itu juga ada disebutkan bahasanya kalau kita merasakan ketegangan itu kita bisa dengan merilekskannya. Membuat rileks, merasakan tegang di dalam tubuh dan kita merilekskannya. Nah, kalau dalam hal tubuh kita yang sakit itu bagaimana, Om?
Ya, makanya meditasi ini macam-macam tekniknya kan, Vini. Ya, misalnya ya, misalnya kalau vipassana itu meskipun sakitnya seperti apa kan, memang justru harus dirasakan gitu, harus ditekankan, dilihat, diamati. Intinya, mengapa tadi saya mengatakan begitu itu mencoba sedapat mungkin memilah antara keinginan untuk menggaruk ya. Ini mungkin gatalnya cuma di pipi. Ini kelihatannya di sini ini ada 20 atau 30 nyamuk yang saat ini menggigit kaki saya. Jadi tadi meditasi menarik juga. Di sini gatal sekali kan, tapi seperti yang kamu ngomongin. Gatal ingin digaruk, ini ada dua hal. Yang satu gatal, yang satu keinginan menggaruk. Karena berkonsepsi dengan digaruk, gatalnya bisa hilang. Tapi ternyata enggak digaruk juga hilang sendiri. Tapi digaruk mungkin rasanya mengurangi. Gatal karena garukannya ini sakitnya lebih daripada gatalnya kan. Makanya itu teorinya kan itu saja sebetulnya. Makanya di sini di saya kira cuma satu, tapi rasanya ada puluhan nyamuk di sini. Wah, kanan, sekarang kiri, kiri itu. So that was quite interesting. Makanya saya senyum saja. Nah, urusan badan. dalam teknik ini ya, ini intinya sebetulnya tidak apa, tidak terlalu macam-macam, supaya kita bisa lebih tajam saja, panca indera kita bisa lebih tajam, lihat yang dilihat, yang didengar juga kedengaran semua. Pada waktu kita buka telinga, kedengarannya mendadak, apakah ada banyak tambahan-tambahan suara, right? Ternyata suara ini banyak sekali yang keluar, yang dilihat pun dan ya. Sebetulnya kalau kita lewat jalan ya, kita ini kadang-kadang tidak biasa, terlalu biasa melihat. Padahal kalau kita mau berhenti lihat pohon jeruk, indah loh pohonnya, jeruknya kecil-kecil gitu. Ini yang kita kehilangan sebetulnya, karena kita terlalu. Nah, urusan badan gini, ini kalau memang badannya lalu menjadi mengganggu, ya dikerahkan saja, isi. Daripada kamu malah yang lain-lainnya terganggu, ini dikerahkan saja. Itu pun tapi juga apa, nggak banyak menolong. Makanya ya tujuannya tiga tadi kan, stable, clear, dan relax. Ini sebetulnya ini intinya shamatha meditasi. Intinya shamatha meditasi. Tapi shamatha titiknya bukan satu tapi semuanya. Ini nanti terusannya samadhi ini seperti ini, di mana titiknya tidak ini tapi semuanya. Jadi kita kalau nanti jalan-jalan di mall, lihat suara, lihat itu, kita tahu, apalagi kalau keluar keinginan, keluar apa, kita tahu terus itu menajamkan pikiran semacam itu ya. Makanya tadi yang saya pertanyaan ini, sebab saya lihat kalian waktu buka mata juga ada yang sebentar, ada yang agak lama, tapi kemudian ditutup lagi right. Karena lebih nyaman, right? Right, buka mata itu enggak cuma matanya berat, tapi juga loh nyaman. Makanya saya lihat kalian banyaknya. Malah saya lihat Lili tadi. Apa? Makanya saya tanyakan. Ini kalau kamu lihat atau kamu dengar, kejadiannya di mana? Kejadian di mana? Ini ingin mendobrak pemikiran bahwa kalau kita melihat itu kejadiannya hanya di otak. It's not. Tapi kalau kita tutup mata, ya kemana lagi? Mestinya di dalam kan? Karena kan di luar nggak mungkin. Makanya saya pikir apa pertanyaan ini saya kepingin kalian tanya, sebab ternyata kalau mata dibuka ini lebih terpencar dan lebih apa, dan matanya sendiri juga kadang-kadang kalau sudah lama kalau nggak biasa, tapi lama-lama biasa kok dibuka sedikit apa gini. Nah, tujuannya dibiasakan bahwa kalau kita mikir saat ini, mikir Surabaya, ini benar-benar sebetulnya pikiran kita di Surabaya loh, artinya bukan di Surabaya, artinya kita menciptakan Surabaya di Auman. Nah, pada waktu kamu di Surabaya, apa yang terjadi? Sama sebetulnya. Sama, kamu ciptakan Surabaya juga, cuma ada bantuan dengan penampilan. Exactly the same. Burhan lihat ini pen, right? Kamu lihat kan? Coba kamu tutup mata, Burhan. Masih kelihatan enggak? Masih kan? Sama sebetulnya. Cuma dibantu dengan penglihatan, right? Makanya di sini semakin awas, semakin begini. Sekali lagi, tujuannya ini menghilangi penderitaan, mengurangi, menanggulangi duka, dan caranya untuk lihat ini, tujuannya ke situ. Jadi nanti semakin kita tahu begini, semakin kita mempunyai kemungkinan untuk mengatasi pikiran yang terombang-ambing ini, kecemasan, ketidakpastian masa depan. Sebab ternyata semua itu hanya keinginan, hanya kecemasan, hanya ketakutan, bukan benar-benar seperti itu. Makanya hidup itu menjadi lebih berani. Right? Okay, enjoy your exercise. Yang pimpin nyangkum siapa? Huh? Oh, bu ketua sendiri. Oh, very good. Okay, so enjoy that.